Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem web portalu. U nastavku emisije o djelovanju militantne islamske države u 2014. te akcijama Međunarodne koalicije protiv ovog ekstremističkog pokreta, priredio Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org. Nagli uspon militantne grupacije Islamska država, koja je osvojila znatne delove Iraka i Sirije, mnoge je zatekao, a njena okrutnost i zverstva šokirala. Međunarodna zajednica se fokusirala kako da zaustavi 3,5-godišnji rat u Siriji, a potom i na ukrajinsku krizu. Činilo se da su međunarodne snage nakon višegodišnjih sukoba sa islamskim ekstremistima u Iraku uspjele da ih u velikoj meri onemoguće, a nakon ubistva lidera Al-Kaide Osame bin Ladena stekao se utisak da je ova teroristička organizacija razbijena uprkos djelovanju njenih ogranaka, pre svega u Jemenu. Međutim, u senci rata u Siriji jačala Islamska država, koja se najprije borila protiv režima Bašara al-Asada, a onda se okrenula protiv umjerenijih opozicionih snaga i fokusirala na osvajanje teritorija, kako u ovoj zemlji, tako i u Iraku, proglasivši u međuvremenu Islamsku državu Iraka i Levanta. Međutim, nagli uspon ove organizacije za dobre poznavaoce nije iznenađenje. Karl Gershman, predsjednik Nacionalne zadužbine za demokratiju sa sedištem u Washingtonu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa podsjeća da se upozoravalo na opasnosti od bezbednosnog vakuma u Iraku.
Ne slažem se sa ocjenom da su se militanti Islamske države pojavili iznenada. Bivši ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Leon Panetta je nedavno izjavio da je zbog zalaganja da američke trupe ostanu u Iraku vodio žestoke rasprave unutar administracije u Washingtonu. On je u to vrijeme upozoravao da ako se američke snage povuku, to će stvoriti vakuum koji će iskoristiti ekstremisti. Dakle, sve ovo što se danas dešava moglo se predvidjeti. Jasno je i kakve će biti posljedice. Jedino ostaje nejasno kako ćemo se suočavati sa njima.
Bivši generalni sekretar Arapske lige Amr Musa u intervju za naš program iznosi stav da je za problem odgovorna politika Zapada.
Yes, international politics and the policies.
Politika međunarodne zajednice u Iraku i Siriji je veoma konfuzna. Razne međunarodne politike dovele su do ove situacije na Bliskom istoku. Nužan je mnogo ozbiljniji pristup. Najprije, Islamska država se ne može poraziti samo vazdušnim udarima niti oružanim putem u cjelini. Neophodan je politički plan kojim bi se ispravile greške napravljene u Iraku i Siriji. Strane sile su dozvolile da se vlada Irakom u posljednjih nekoliko godina nedemokratskom, diskriminatorskom, pa čak i krvavom politikom.
Through a bloody policy, discriminatory policy and undemocratic policies.
When you say, excuse me, international... Na koga konkretno mislite kada kažete međunarodne politike i akteri?
Because I don't want to name names.
Ne želim nikoga da prozivam po imenu, ali to je realnost na terenu.
But that is what happened.
Or you mean outside of the region? Mislite na aktere van Bliskog istoka?
Absolutely.
Apsolutno. Bilo je dopušteno iračkoj vladi da čini šta je volja. Iran je umešao prste, a i pojedine zapadne sile su doprinele haotičnoj situaciji. To izazvalo frustracije širom Iraka, pre svega među Kurdima i Sunitima. Zbog toga su stanovnici pojedinih delova zemlje pozdravili jačanje Islamske države, jer su se našli između dve vatre, odnosno dve loše situacije. Sa jedne strane politike iračke vlade, koja je diskriminisala sopstvene građane.
Sve su učestalije mišljenja, čak i na zapadu, da je američka invazija Iraka 2003. bila pogrešna i da je omogućila regrutovanje islamskih ekstremista širom sveta, koristeći ovu zemlju kao bojište za svoje političke ciljeve, uključujući i sada Islamsku državu. Karl Gershman.
Smatram da američka administracija nije sagledala posljedice invazije na Irak. Korektno je reći da Washington nije imao u vidu razmere sukoba. Bela kuća je smatrala, i to je jedino opravdanje, da Irak posjeduje oružje za masovno uništavanje. To je bilo bezbednosno pitanje i tada se nije razmišljalo o oslobađanju Iraka, makoliko da su Sjedinjene Američke Države prezirale Sadama Huseina. Posle se pokazalo da Irak ne posjeduje oružje za masovno uništenje, Mada je pitanje da li je sada bio u stanju da u međuvremenu razvije taj program. Da ponovim, Washington nije u potpunosti sagledao da će njegova intervencija izazvati takve posljedice, uključujući i sukob šiita i sunita.
ISIS se pokazao veoma efikasnim u vojničkom smislu, osvojivši veliki prostor u kratkom roku, koristeći rivalitet ključnih država na Bliskom istoku, pre svega Irana i Saudijske Arabije, kao i nespremnost Ankare da interveniše u cilju pomoći Kurdima u Siriji, jer se pribojava da bi to moglo da ohrabri i njihove sunarodnike u samoj Turskoj i na kraju dovede do stvaranja države Kurdistan, koja bi okupila pripadnike ovog naroda sa celog Bliskog istoka. ISIS je u međuvremenu narastao na armiju 30.000 veoma dobro naoružanih boraca, koja raspolaže znatnim količinama novca dobivenim između ostalog od pljačke banaka na osvojenim prostorima, prodaje nafte, otkupa za taoce. Postavlja se pitanje da li se uspjeh ove organizacije može objasniti samo veštim korištenjem rivaliteta ključnih zemalja na Bliskom istoku ili iza nje stoje pojedine države. Čak je u jednom trenutku i američki potpredsjednik Joe Biden okrivio Saudijsku Arabiju, Tursku i Ujedinjene Arapske Emirate da su insistiranjem po svaku cenu na svrgavanju sirijskog predsjednika Bašara Lasada doprinijele jačanju islamske države. Biden se potom izvinio ovim zemljama. Vlado Azinović, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Obično se kaže slijedite trag novca i doći ćete do počinitelja, organizatora, inspiratora i tako dalje. Međutim, ovdje je to dosta otežano. Iza tog projekta ne stoje konkretne države. Ne stoje bogati pojedinci koji za relativno malo novca, za koji vjeruju da ga daju u humane svrhe i za ostvarenje uzvišenih ciljeva, za vrlo malo novca zapravo kupuju vojnu snagu koja onda ide i pokušava ostvariti tu ideologiju na licu mjesta. Ono što je tu problem, radi se o globalnoj ideologiji. I ova kampanja koja se sada provodi uglavnom iz zraka i uz posredstvo kurdskih boraca na terenu, čak i ako bude pozitivna u smislu vojne neutralizacije islamske države, neće donijeti ništa ukoliko se na neki način ne kontrira ideologiji koja nije samo vezana za Irak i Siriju, to je ideologija koja postaje globalna.
U međuvremenu osjećanje besperspektivnosti običnih građana na Bliskom istoku, pre svega mladih, koji čine ogromnu većinu stanovništva, ide u prilog islamskoj državi, kaže za Radio Slobodna Evropa Tarek Osman, analitičar iz Kaira.
It is not about a group that comes up.
Ovdje nije riječ samo o grupama koje se iznenada pojave, naprave haos i onda pokušavamo da se borimo protiv njih. Ukazao bih na dva veoma bitna momenta. Najprije o demografiji na Bliskom istoku. U arapskom svijetu danas živi 330 miliona ljudi. Od toga je oko 200 miliona mlađe od 35 godina. Dalje, oko 160 miliona ima manje od 20 godina. Stoga se postavlja pitanje kakav je obrazovni sistem u arapskom svijetu. Veoma loš. Isto se odnosi i na mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. Konkurentnost nije tako visoka. Veoma mali broj stanovnika Bliskog istoka može da čita na engleskom i da se uključi u međunarodne tokove. Ne tvrdim da ovakve okolnosti generišu džihadizam, ali postiču ljutnju i bijes. To se vidi na primjeru Iraka, Sirije i Libije, koje se ne posvećuje dovoljna pažnja. Ovdje nije riječ o velikom broju militanata, možda 2 ili 3% stanovnika sklono je da podrži ili se pridruži ekstremnim organizacijama. Sama ideja džihadizma podrazumijeva iskazivanje bijesa preko vjere. Dakle, ovo je ozbiljan problem koji se ne može riješiti samo neposrednim mjerama bezbjednosti, već je neophodno poboljšati obrazovanje, postaći socijalno-ekonomski razvoj i civilno društvo.
Sličan je stav vlade Azinovića.
Uspostavi na jedan brutalan način pravedni red i mir koji se temelji na njihovom tumačenju šerijatskog prava. Islamska država je tokom ljeta, kada je proglašen kalifat, objavila jednu mapu priželjkivanog teritorija kalifata koji uključuje ogromne prostore u sjevernoj i srednjoj Africi, velike dijele Bliskog istoka, Srednjeg istoka, današnje Rusije, Kavkaza, Balkana i zemlje Evropske unije sve do Austrije i do Španjolske. Dakle, to je jedan utopijski projekt koji se naravno nikada neće ostvariti, ali koji ljudima koji u nekom dijelu svijeta pate ili se osjećaju ugroženim, obespravljenim, marginaliziranim, frustriranim, neprilagođenim, a razlog za takav osjećaj pripisuju svom identitetu, takva jedna moćna sila koja nastaje na tom teritoriju njima daje neki privid da se oni zapravo bore i za njih. i da se zapravo trebaju priključiti toj globalnoj sili koja ide za ispravljanjem svih nepravdi na svijetu.
Iako se od zvjerstava Islamske države ledi krv u žilama, uključujući osecanje glave taocima, sve više stranih boraca koji joj se pridružuju, među njima i sa zapada, od toga oko 2000 iz Evropske unije. Postavlja se pitanje šta privlači mlade muslimane koji su rođeni u Evropi i mnogi od njih nikada nisu ni bili u zemlji iz koje su došli njihovi preci da se bore na strani islamskih ekstremista. Vlado Azinović.
Postoji kod jednog broja ljudi neko uvjerenje o globalnom stradavanju patnji muslimana u proteklih nekoliko stoljeća, što zbog posljedica kolonijalizma, neokolonijalizma, nesposobnosti ili nemogućnosti za prilagođavanja modernitetu kakav im je nametnut. Pitanje šta takvim ljudima, kako ste ih opisali na zapadu koji su se doselili iz nekih drugih dijelova svijeta, liberalni kapitalizam danas uopšte može ponuditi. Također radi se o tome da se vjerovatno ti ljudi nisu na odgovarajući način, a obično se radi o drugoj ili trećoj generaciji useljenika, nisu se na određeni način uspjeli do kraja uklopiti u društvo u kojima sada žive. Pitanje je čija je to krivica, da li njihova ili društava u kojima su. Ali ljudi imaju tendenciju, pogotovo kada su u većinskom okruženju, a sami su manjina identitetska, da sve svoje vlastite neuspjehe, sva svoja nesavršenstva, frustracije, pripisuju zapravo činjenici da su oni manjinski, da je njihov identitet u manjini i da je ugrožen od većine. U takvom kontekstu priča o islamskoj državi, priča ranije o Al-Kaidi, o svim tim grupama koje tvrde da se bore i u ime tih obespravljenih koji žive na zapadu, ta priča vjerovatno postaje za nekoga zanimljiva.
SAD su započele vazdušne udare pre nekoliko mjeseci protiv Islamske države, što je pomoglo Kurdima na sjeveru Iraka da povrate dio izgubljene teritorije, kao i da spriječe pad sirijskog pograničnog grada Kobane. U međuvremenu kampanji su se pridružile i mnoge zapadne i arapske zemlje. Međutim, postavlja se pitanje da li se može izvojevati pobjeda bez slanja kopnenih trupa. Karl Geršman.
Nužno je ozbiljno suočavanje sa ovim teškoćama. U protivnom, situacija će postati još opasnija. Problem se ne može u potpunosti iskoreniti, ali da bi se obuzdali ekstremisti, neophodno je nastaviti vojne operacije, zatim osigurati da vlada zaista bude inkluzivna kako bi se spriječilo da ISIS koristi nezadovoljstvo sunita svojim podređenim i izolovanim položajem. Predstoji težak rad u stvaranju raznih savezništava i koalicija, a zato je neophodno američko vođstvo.
Tarek Osman smatra da se pobjeda protiv Islamske države ne može izvojevati samo vojnim putem.
I think at the end of the day, ISIS...
Smatram da će nakon žestokog bombardovanja iz vazduha i vjerovatno slanja kopnenih trupa, ta organizacija biti vojnički poražena za možda 6 mjeseci ili godinu dvije. Međutim, sama ideja oko koje su se okupili njeni pripadnici ostaće i dalje aktuelna. Mislim na ideju da se mladi, ljuti ljudi koji nemaju posla, životnu perspektivu, okreću borbi za islam. Ta ideja će sigurno još neko vrijeme biti privlačna. Dakle, nije opasnost samo 20 ili 30 hiljada naoružanih pripadnika Islamske države. Ona će vojnički biti neutralisana, ali neće i sama ideja.
Na strani Islamske države bori se i nekoliko stotina militanata sa Balkana, prema nekim procjenama čak 600. U međuvremenu sve balkanske države su usvojile zakone kojima se učešće na strani ratištima tretira kao krivično djelo. Međutim, postavlja se pitanje da li je to dovoljno da spriječi one koji su spremni da žrtvuju život boreći se za ciljeve Islamske države. Na mapi svijeta koja prikazuje zemlju kojima je rizik od terorizma najveći, Bosna i Hercegovina se našla na 86. poziciji, čime je osvojila najgore mjesto u poređenju sa državama u okruženju, pripremila Dženana Halimović.
Prema raspoloživim podacima, oko 150 ratnika iz Bosne i Hercegovine otišlo na ratišta u Siriju i Irak. Oko 20 je poginulo, 50 se vratilo, a ostali su još na Bliskom istoku. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, svojevremeno se osvrnuo na ovu pojavu.
Neka muslimani razmisle u čije su se falange upregli i čije oružje u rukama drže. Jedno je sigurno, Muhammed, alejhi selamovo, sigurno nije.
Fikret Hadžić, koji je dva puta bio u Siriji, jedan je od bivših bosansko-hercegovačkih ratnika Mudžahedina i u pritvoru čeka da tužilaštvo Bosne i Hercegovine sroči optužnicu. No ono što je zanimljivo je da je Hadžić u dva navrata primio 5000 eura koje je podijelio sa svojim saučesnicima. Nakon hapšenja samozvanog vođe vehabijske zajednice u Bosni i Hercegovini u akciji Damask Bilala Bosnića, u javnosti dospjela je informacija da mu je u jednoj transakciji iz Kuvajta uplaćeno 50.000 eura. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač upozorava kako se upravo zbog kompleksnosti problema mora povesti računa da sve strukture moraju sarađivati.
Odakle taj novac, odakle ta sva koja se tim ljudima daju ili njihovim obiteljima za vrijeme dok se on nalazi na tim ratištima. I prije svega tu jednu vrlo značajnu ulogu mora imati Državna agencija za istrage i zaštitu, znači SIPA.
A Bosna i Hercegovina je zemlja koja je još daleko od pravne države i čiji su tokovi novca, ali i osiguranje investicija i depozita još rizični, čemu svjedoče i brojne afere. Ne čudi stoga namjera da se u kreiranje zakonskih okvira uključe strani eksperti. Moguće da popravi i vlastite greške, jer su brojne zemlje prećutno podržavale dolazak stranih ratnika na bosansko tlo. Neki od njih godinama kasnije bili su i stanovnici zloglasnog zatvora Guantanamo. Intenzivirane policijske akcije na razbijanju mreže terorističkih aktivnosti, pojačan rad tužilaštava, ali i diplomatski pritisci odaju utisak da se polako staje u kraj bijelim đavolima, kako se nazivaju balkanski džihadisti koji ratuju širom svijeta. Možda slučajnost, ali indikativno na već godinu dana upražnjeno mjesto ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini dolazi Maureen Elizabeth Cormack, koja je imenovanje dočekala kao izvršni asistent u uredu specijalnog izaslanika predsjednika Obame za globalnu koaliciju za borbu protiv Islamske države. Na Balkan pa i u Bosnu i Hercegovinu će stići i pravni eksperti Sjedinjenih Američkih Država, tužioci i savjetnici, kako bi pomogli u istragama i privođenju pravdi stranih terorističkih boraca. Ovo je potvrdio i američki ministar pravde Eric Holder.
Ministarstvo je odredilo savjetnike za 4 balkanske zemlje i uskoro ćemo postaviti i regionalnog savjetnika za borbu protiv terorizma u tom području. Oni će obezbijediti neophodnu podršku našim saveznicima kako bi se procesuirali oni koji se vraćaju iz sirijske regije. Mislim da smo svi došli do zaključka da trebamo vidjeti kakvi su zakoni u tim zemljama kako bismo došli do najboljeg rješenja.
Sve snažniji diplomatski pritisak da se procesuiraju već pritvoreni u predmetu Damask, kojih je do sada 9, dok su 2 osobe pod mjerama zabrane. Većine su povratnici sa stranih ratišta i to uglavnom iz Sirije, gdje su ratovali mahom na strani militantne organizacije Islamska država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iza Kosova se na strani Islamske države bori oko 100 militanata. Tokom akcije policije pre nekoliko mjeseci uhapšeno je 40 lica osumnjičenih za učešće ili podršku ekstremistima, među njima i 12 imama. Deo njih je pušten iz pritvora. Svet je obišla potresna priča Albanke, čiji je muž odveo njihovog 8-godišnjeg sina na ratište u Siriji. Kosovske snage bezbednosti su uspjele da vrate dečaka majci. Pripremila Amra Zeneli.
Ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi u razgovoru za naš program kaže da su u pitanju organizovane grupe, ali i razne nevladine organizacije koje pomažu njihovo djelovanje.
Mi hoćemo da iskorenimo bilo kakvu mogućnost regrutacije mladi sa Kosova da idu u terorističke organizacije, da vrate vani ili eventualno onda da destabiliziraju Kosovo. Mi ćemo istrajati u tome i pokušat ćemo i vjerovatno ćemo uspjeti da iskorenimo ove pojave koje su strane za naše snage.
Hapšenje pojedini imama, dodaje Redžepi, pomoći će islamskoj zajednici da se, kako ističe, otarasi neki koji su bili agresivni u namećenju svoje volje.
Ja sam i ranije rekao da neće biti imuni ni imami, jer mi smo imali saznanja da neki imami koji ili su završili te studije vani ili u razne grupe, da pokušavaju da nametnu jedan malo drugačiji islam nego što mi imamo tradicionalni islam, više prema vahabizmu, salafizmu. Ja nisam neki ekspert za to, ali bilo je strano za naš mentalitet i mi to nećemo dozvoliti.
Iz islamske zajednice Kosova izrazili su zabrinutost zbog hapšenja, ali su u nekoliko navrata kazali da niko ne može biti iznad zakona, te da su odgovorne institucije zadužene da rade svoj posao. Kosovsku javnost su prvobitno najviše potresle fotografije Ljavdrima Muhađerija, Kosovara koji se bori na strani ISIS-a. U medijima je najpre procurao njegov video u kojem u društvu militanata organizacije Islamske države muhadžeri cepa svoj kosovski pasoš, a potom je na svom Facebook profilu objavio fotografije na kojima odrubljuje glavu jednoj osobi. Američki State Department je 24. septembra upravo njega svrstao u listu 10 strani terorista uz opis da je kosovski Albanac strani borac u ISIS-u koji operira u Siriji i Iraku i da je u međunarodnim medijima izašao nakon objavljivanja slika na Facebooku na kojima odrubljuje glavu jednoj mladoj osobi. Kosovsku javnost je potresla i priča majke Pramvere Abazi, čije suprug oteo njihovog osmogodišnjeg sina i sa sobom ga poveo u rat u Siriju. Šokirale su je fotografije njenog sina sa ostalim militantima i sa decom, a pod zastavom militantne organizacije Islamske države. Na osnovu dostupne informacije međunarodne organizacije, u ISIS-u se bore oko 150 državljana Kosova. Uglavnom se radi o mladim ljudima. Neki od faktora koji utiču na indoktrinaciju mladi i njihovo regrutovanje u redove ekstremističke organizacije su kriza političkog i razvojnog sistema, te nedostatak ekonomske perspektive i slab sistem obrazovanja, ocenjuje profesor filozofije u Prištini Bjerim Ljatifi. U društvu gde postoje takve krize, a naročito i one teške ekonomske, određene grupe pronađu odgovarajući teren za indoktrinaciju mladi za njihovo učešće u radikalnim grupama, uključujući radikalne islamske. Još jedan jako važan faktor je nedostatak ekonomske perspektive za mlade na Kosovu. Već nekoliko godina smo u stanju ekonomske stagnacije i statusa quo. U ovoj situaciji pesimizma, nedostatka ekonomske perspektive, uvek se nađe pojedinac ili grupa koja predloži građanima mladima neki alternativni put kako bi realizovali svoje interese i ekonomsku perspektivu, objašnjava Ljatifi. On dodaje da još jedan fenomen koji se desio posle rata na Kosovu jeste velika prisutnost međunarodne zajednice, uključujući i brojne nevladine organizacije iz različitih država koje su igrale ulogu humanitarnih organizacija u fazi posle konflikta. Za neke od tih organizacija, kaže Bjerim Ljatifi, sumnja se da su još tada počele sa svojim aktivnostima i sa delovanjem na versku indoktrinaciju, krijući se iza humanitarnog razloga. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Niko ne zna koliko se tačno boraca iz Srbije pridružilo Islamskoj državi. Pominje se od nekoliko desetina do nekoliko stotina. Beleži Milan Ešić.
U ovdešnjoj javnosti ukupne procene idu od nekoliko desetina do nekoliko stotina. Međunarodni centar za studije radikalizacije i političkog nasilja izašao je s podatkom da se na strani Islamske države u ovom trenutku bore tri osobe iz Srbije, o čemu nema zvaničnih potvrda. Njihov identitet je nepoznanica sve dok im se, kao u slučaju jednog mladića iz Novog Pazara, život tragično ne okonča. Eldar Kundaković pre oko godinu dana poginuo je u Siriji ratujući protiv tamošnjeg režima. Njegov otac Esad nedugo potom govorio je za naš program.
On je odlučio da ode. Ja i gospođa smo ujutro otišli u radnju, imamo jednu radnju krojačku tu. Zato što kažu, zarađujemo tu koru hleba. Kad smo došli oko 5 sati na pauzu, on je već bio otišao. Javio mi se, babo, prešao sam granicu, sutra dan se javio isto, babo, tu sam, šetam po Stambolu, idem, obilazim džamije, slušam stambulske ezane, to su najave za molitvu. I što kažu, bio je toliko srećan, posle dva dana mi se javio i normalno rekao mi, babo, slušaj, ja sam stigao, sine, jesi li ti pošao tamo, stigao u Siriju? Ja sam, babo, ja sam stigao. Obrede je obavljao redovno, pa čak što više i preko tih obaveznih obreda on je noću ustajao i vršio molitvu. Molio se gospodaru, sad vidim zašto mu se molio.
Esad je samo jedan od mladića ovog regiona odgajan u verskom duhu, čiji su život i mladost zloupotrebljeni u svrhe kojima samo on i njegovi istomišljenici znaju smisao. Potiče iz sredine u kojoj je život težak, nezaposlenost velika, dok molitva pruža utehu od sive svakodnevice. To je plodno tlo, objašnjava dugogodišnja nevladina aktivistkinja i dobar poznavalac prilika u Novom Pazaru Aida Ćorović, za zloupotrebe mladih najčešće ne svojom krivicom skrajnutih na margine društva.
Za nekoga ko ima 17-18 godina i ko traži svoje mesto pod sunce, može da izgleda kao herojsko delo, da se sada bori za veliki cilj, da da svoj život za veru, da će jeli on kao šehid, odnosno kao mučenik i borac jednog dana uživati plodove, sve žrtve negde na nebu i tako dalje. Naravno, iza toga ne stoji bukvalno ništa osim organizovanog kriminala. I ovo sada s punom odgovornošću govorim. Imala sam prilike da se sretnem i sa ljudima koji su bili bliski takvim grupama, I oni koji su se, da kažemo, osvestili, uspeli da izađu iz kandži tih takvih trgovaca ljudskim dušama, zapravo su sami shvatili da zapravo iza toga ne stoji ništa drugo.
Srbija se svrstala u svetski antiteroristički blok protiv militanata Islamske države. Premijer Aleksandar Vučić i ambasador u Sjedinjenih država, predvodnici antiterorističkog bloka Majklu Kirbiju, ponudio pomoć Srbije.
Ja mislim da se Srbija ponaša kao odgovoran deo sveta, a srpske službe bezbednosti preduzimaju sve mere neophodne da bi svoje građane zaštitile. Naša tajna služba sarađuje i sa američkom službom po tom pitanju. Mi ćemo tu saradnju i taj rad u borbi protiv islamskog terorizma nastaviti. I mi se time ponosimo, a toga se ne stidimo.
Kažnjavanje povratnika sa svjetskih ratišta posljednja je odbrana države koja na vrijeme nije preduzela gotovo ništa da predupredi problem u trenutku kada terorizam u svetu postaje goruće pitanje, upozorava Aida Ćorović. Osim države koja je na još jednom važnom pitanju ponovo zakazala, Aida Ćorović kao odgovorno vidi čitavo društvo zbog izostanka prevencije.
Mi smo reaktivno društvo, mi nismo proaktivno društvo. Stavit ću pre svih obrazovni sistem koji nikako da krene da mlade uči toleranciji, nego ih uči nekim drugačijim vrednostima, i mi smo i dalje ksenofobično i homofobično društvo. Obrazovanje koje pružamo mladima uči da budu netolerantni, da ne razumeju druge, da ne razumeju drugost. Tu su nažalost i kolege iz medija. Mediji su i dalje prepuni govora mržnje. Kada je Sandžak u pitanju, mediji će uvek sa ogromnim interesovanjem propratiti neki incident manji ili veći ili ovakvi odlasi u rat, ali neće nikada preneti nešto dobro, gomile neke aktivnosti koje vode u cilju, da kažemo, zbližavanja ljudi različitih etničkih ili verskih backgrounda.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I iz Crne Gore se regrutuju militanti u redove Islamske države. Više pojedinosti, Petar Komnenić.
Novinarka Vijestija Ida Skrupan, koja godinama prati djelovanje vehabija sa sjevera Crne Gore, kaže da se boji da je broj crnogorskih državljana na stranim ratištima znatno veći od onog koji se pominje.
Teško je govoriti o preciznom broju, ali neki podaci do kojih sam došla tokom istraživanja ukazuju da je broj crnogorskih državljana koji ratuju u islamskim državama i broj onih koji trenutno prolaze obuku za odlazak na ratište daleko veći od 30. Regrutni centri u Crnoj Gori su, na osnovu podataka do kojih sam došla, Plav, Rožaj i Pljevlja. Iz Plava i Rožaja budući džihadisti na ratište odlaze preko Novog Pazara i Pljevalja preko Sarajeva. Ta pojava u narodu nije toliko uočljiva, ali nije ni strana. Duboko sam uvjerena da je ta pojava rezultat sukoba unutar islamske zajednice u Crnoj Gori, koja se posljednjih godina više bavi politikom nego problemima unutar nje same. Pojedini lokalni odbori islamske zajednice na sjeveru Crne Gore su se potpuno oteli kontroli mešihatu islamske zajednice.
Eida Skrupan razočarava što se država tek sada osvrće na ovaj problem.
Ukoliko država zaista nema tačan broj crnogorskih državljana koji ratuju stranim zemljama, to pokazuje ili njenu neozbiljnost ili nemoć da se suprotstavi problemu koji je zahvatio cijeli region, a ne samo Crnu Goru.
Podsjetimo, Adis Salihović iz Rožaja, pripadnik vehabističkog pokreta, poginuo je sredinom maja u bombaškom napadu u Siriji i prema raspoloživim podacima jedini je crnogorski državljanin za koga se zna da je ratovao u Siriji. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić, je posljednjih godina u nekoliko navrata upozoravao da postoji opasnost od djelovanja ovog radikalnog islamskog pokreta u Crnoj Gori, koji radi ostvarivanja njihovih vjerskih ciljeva opravdava i terorističke akcije i poziva vjernike na džihad. U izvještajima crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost, vehabije su više puta pomenute kao prijetnja, ali su nas policijski čelnici u nekoliko navrata uvjeravali da su pod kontrolom u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Bio je to tematski blok o djelovanju Islamske države u 2014. i akcijama međunarodne koalicije protiv ovog ekstremističkog pokreta. Pripremili Branka Trivić, Dženana Halimović, Amra Zeneli, Mila Nešić, Petar Komnenić i Dragan Štavljanin.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku, između ostalog, zapisao Jasmin Hadži Ahmetović, glavni urednik portala Klikzba.
Srijeda, 7. januar. Jedan od najcrnjih dana u novijoj historiji novinarstva. Masakr u redakciji satiričnog magazina Charlie Hebdo. Ubili su 10 novinara i urednika, te dvojicu policajaca. Strašno, prestrašno.
Predstavljamo Čamila Bukvu iz sela Jabuka na doma Goražda, koji već skoro 2 godine živi daleko od ljudi, na blizu 1000 metara nadmorske visine.
Nije lano, podrum nije pola u zemlji, imaš pored, grijem se, ima drva, nešto hrani ima. Evo, ima mačke, ima 2 kjera, sa njima pomalo koju prozbori.
Treba li legalizirati prostituciju u Srbiji? Dok na političkoj i medijskoj sceni vlada senzacionalizam, aktivisti i stručnjaci različitih su mišljenja. Ivan Radović iz nevladine organizacije Astra i Miloš Urošević iz Žena u crnom.
Poenta svega je da se žene i muškarci u seks radu zaštite i da se na taj način iz te oblasti izbaci kriminal.
Onda ćemo imati sindikate koji će u stvari preuzeti ulogu svodnika. Mi to znamo iz primjera Holandije i Nemačke, gde je prostitucija legalizovana.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi naša redovita tjedna rubrika Dnevnik. Proteklih 7 dana u zapisu Jasmina Hadži Ahmetovića, glavnog urednika portala Klikzba iz Sarajeva.
Subota, 3. januar. Prošlo je više od 2 desetljeća otkako sam napisao svoj posljednji dnevnik. Sjećam se, bilo je to nekad pred sam početak rata u Bosni i Hercegovini, ja u 2. razredu osnovne škole. Sjećam se da je i taj dnevnik nestao u plamenu sa svim stvarima koje su činile bezbrižno djetinjstvo 1. osmogodišnjaka. Povod za početak pisanja novog dnevnika u 31. godini života baš i nije najljepši. I za mene i članova redakcije portala Klikzba je 5 veoma teških dana. Nikad niko u novijoj povijesti naše zemlje nije na ovakav način upao u prostorije jednog medija. Obustavio rad na 8 sati, vršio neviđen pritisak na novinare s ciljem odavanja izvora koji nam je dao snimak, a na kojem premijerka BiH entiteta Republika Srpska nakon izbora govori o navodnoj kupovini poslanika u Narodnoj skupštini RS-a. Subota je prva nakon pretresa i novogodišnjih praznika. Prema ranijem dogovoru odlazim kod prijatelja da sklapam ormar nakon što je kupio stan. Fizički posao će mi itekako dobro doći nakon svega što se dešavalo početkom sedmice. Nedjelja, 4. januar. Budim se ranije nego sam planirao. Uz kafu čitam domaće i strane portale. Mnogo lijepih vijesti. BH rukometaši putuju Katar na 1. svjetsko prvenstvo za Bosnu i Hercegovinu. Još jedna sjajna partija Jusufa Nurkića u NBA ligi. Nažalost, tu su i one ružne, njih preskače. Cijeli dan sam u kući sa suprugom, odmaramo, gledamo neke opuštajuće filmove. Nažalost, dan je završio katastrofom u Barama kod Kaknja. Dopisnik portala Klikzba iz Ence Elmedin Mehić, iako bolestan, kreće prema Barama gdje je klizište odnijelo nekoliko kuća. Kolega Mehić šalje prve fotografije. Užas u Barama. Spasioci uspijevaju izvući djevojčicu, čija majka nažalost nije preživjela. Nakon nekoliko sati uspjeli su izvući 2 druge osobe. Već je ponedjeljak, 2 sata iza ponoć. Liježem u krevet i razmišljam o porodicama koje večeras neće spavati u svojim kućama u Barama. Sjetim se svojih roditelja kad smo se vratili iz izbjeglišta u svoju spaljenu kuću. Samo oni znaju šta im je tog dana prošlo kroz glavu. 10 ljeća ulaganja, gradnje, opremanja nestala su jednostavno preko noći. Znam da se večeras tako osjećaju mnogi očevi i majke iz kakanskog sela Bare. Ponedjeljak, 5. januar. Premam se i odlazim u redakciju. Nakon organizacije rada, direktor Dario Šimić, kolegica Edita Gorinjac i ja idemo na kafu sa generalnom tajnicom udruženja BH novinari Borkom Rudić, koja je uz nas bila proteklih dana. Upoznajemo je o novim detaljima, saznanjima i mogućim dešavanjima. Za sutra je zakazan novi sastanak novinara u Medija centru, povodom sve učestalijih napada na medije u našoj zemlji. Ponudila nam je pomoć u vidu angažiranja advokata, snošenja troškova spora. Nakon ugodnog razgovora vraćamo se našim radnim obavezama. Međutim, još uvijek je teško vratiti se u stanje koje je prethodilo pretresu Kliksa. Kolege novinari uzmaju izjave, interesuju ih novi detalji vezani za cijeli slučaj. Novinari i novinarke u Banjoj Luci izašli su na mirne proteste kako bi ukazali na višedecenijsko ugnjetavanje medijskih sloboda. Nešto lijepo se dešava u mojoj zemlji što me veoma raduje. Predsjednica udruženja BH novinar Milkica Milojević rekla je da svi ovi događaji doveli do toga da novinari sa tjeskobom dočekuju novogodišnje i božićne praznike, a ta tjeskoba podsjeća na medijski mrak 90-ih. Ne želimo da se one ponove i poručujemo da samo zajedno možemo postići naš cilj. Zovemo tužilaštvo kantona Sarajevo, pitamo ih dokle su stigli sa našim slučajem. Kažu nam da trenutno prikupljaju svu raspoloživu dokumentaciju, nakon što je slučaj preuzela nova glavna tužiteljica Dalida Bursić. Odlazim kući i nakon večeri odmah u krevet. Utorak 6. januar. Kolege s Al Jazeere Balkans dolaze danas snimati emisiju Oni pobjeđuju. Kao da su naslutili šta će se desiti tokom tog poslijepodneva. Otišli smo u Medija centar na konferenciju gdje smo direktor Dario Šimić i ja bili govornici. Sa nama su Borka Rudić i Dario Novalić, predsjednik Upravnog odbora Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini. Više od 50 predstavnika drugih medija je tu. Sjajno. Čovjek nekako dobije krila i elan za borbu protiv sistema. Pridružuje nam se kolega Avdo Avdić, urednik informativnog programa federalne televizije. Govori da će vijeće sudija općinskog suda u Sarajevu donijeti odluku o poništenju odluke za pretres redakcije portala Kliks 2, što je pozdravljeno aplauzima. Ovo je sjajna vijest, odmah je objavljujemo. Idemo poslije na kafu sa urednicima i novinarima drugih medija. Lijepo je znati da niste sami u svojoj borbi. Nakon povratka u redakciju zovemo općinski sud koji nam izvanično potvrđuje informaciju. Oduzete stvari će nam biti vraćene, među njima i telefoni na kojima su veoma bitne stvari koje nemaju veze sa slučajem. Srijeda 7. januar. Jedan od najcrnijih dana u novijoj historiji novinarstva. Said, Šerif i Hamid, državljani Francuske, odlučili su napraviti masakr u redakciji satiričnog magazina Charlie Hebdo u Parizu. Ubili su 10 novinara i urednika te dvojicu policajaca. Strašno, prestrašno. Zovemo naše ljude u Francuskoj, nogometne stručnjake Mešu Baždarevića i Faruka Hađbegića. Zovemo ambasadora Bosne i Hercegovine Ivana Orlića, Dženanu Mujađić, novinarku iz Pariza. Opisuju nam horor koji se dešava u srcu Europe. Stižu osude ovog terorističkog akta sa svih strana. Na kraju dana odlučujemo pozvati kolege i kolegice, građane Bosne i Hercegovine da dođu ispred ambasade Francuske, zapali svijeće ili ostave olovke kako bi se sjetili žrtava ubistva. To je najmanje što možemo uraditi u ovom trenutku. Zovem ambasadu da im najavim dolazak. Pozitivno su iznenađeni. Prije nekoliko dana mi smo bili ti koji su na svojoj koži osjetili kako izgleda gušenje novinarskih sloboda i koliko znači podrška u tim teškim trenucima. Četvrtak, 8. januar. Probudio me poziv iz Francuske ambasade u Sarajevu. Zahvaljuju se na pozivu koji smo uputili kolegama, novinarima i građanima Sarajeva, u kojem smo ih pozvali na solidarisanje sa žrtvama u terorističkom napazu u Parizu. U 12 sati odlazimo pred ambasadu. Došli su mnogobrojne kolege, novinari, fotoreporteri, članovi akademske zajednice u Bosni i Hercegovini, predstavnici međunarodne zajednice u našoj zemlji, obični građani koji su zapalili svijeće u znak solidarnosti sa barbarskim činom u glavnom gradu Francuski. Iz tužilaštva kantona Sarajevo nam javljaju da je na kolegiju tužilaca donesena odluka da se ovo tužilaštvo neće žaliti na odluku van raspravnog vijeća općinskog suda u Sarajevu. Još jedna potvrda da je pretres redakcije našeg portala izveden bez ikakvih dokaza o eventualno počinjenom krivičnom djelu. Druga pobjeda novinarskih sloboda u veoma kratkom periodu. Petak, 9. januar. U fokus svih švedskih medija je potjera za napadačima na redakciju satiričnog magazina Charlie Hebdo. Večeras je četvrti humanitarni partij portala Kliks 2, koji postaje tradicionalan. Sad prihod od prodate hrane i pića je namijenjen za pomoć Zavodu za specijalno obrazovanje Mjedenica. Na našem portalu imamo posebnu rubriku kojoj objavljujemo apele za pomoć i pomažemo stotinama osoba u našoj zemlji. To je ono po čemu se, između ostalog, razlikujemo od drugih.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Jasmin Hadži Ahmetović, glavni urednik portala Klik Zba. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Mirjana Krizmanić, sociologinja iz Zagreba.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Goraždanin Čamil Bukva već skoro 2 godine živi daleko od ljudi, na blizu 1000 metara nadmorske visine. U kući srušenoj tokom rata, bez uspjeha pokrpljenoj. Kaže da je razlog povlačenja u divljinu bolest. Čisti zrak u selu Jabuka pomaže poodmakloj astmi. Čamila je posjetio naš reporter Alen Bajramović.
Čamil je po zanimanju električar, ali pred zakonima ove države niko. Prije rata radio je u Rogatici, ali mu status izbjeglice nije priznat jer u tom gradu je živio kao podstanar. Obolio je od astme, ali mu je procenat invalidnosti smanjen, pa na osnovu bolesti nema nikakvih primanja. U godinama kada se treba nadati penziji, staža nema dovoljno, a na posao ga niko ne želi primiti. Nakon svega, nema ništa.
Početak je bio nešto najteži, dok sam se malo snašao, ali sreća bilo opet ljetnje doba.
Razgovor s njim snimamo na jakom sjevernom vjetru. Kuća u čijem podrumu živi nema krova, sve je uništeno u ratu. Otvorena skučenom prostoru u kojem boravi zatvorio je ostacima limova i dasaka, te folijom u koju se pakirala kafa. Novu godinu dočekao je sa psima i mačkama o kojima brine, a temperatura je padala i do -25 stepeni.
Nije lano, podrum nije pola u zemlji, nije lano. Imaš pored, grijem se, ima drva, nešto hrane ima. Evo, ima mačke, ima 2 kjera, sa njima pomalo koju prozborim.
Pokušao je sječom drveta zaraditi za život, ali bolest mu ne dozvoljava takve fizičke napore. Danas prikuplja staro željezo i materijal kojeg planira ugraditi u kuću koja nije njegova.
Slabo imao ovdje posla, ali eto opet, hvala Bogu, ovdje pored puta narod svrati. Nešto da, hvala svakome koji pomogu.
Čovjek bez statusa i adrese, prava i perspektive zadovoljan je i sa skromnim obrokom. Od vlasti koje ne žele da ga primijete, pomoć nije ni tražio, niti namjerava. Od ljudi koji ne čine ništa da pomognu stotinama poplavljenih porodica, pojašnjava, on kao pojedinac pomoći ne očekuje.
Prođe mi dan, ja ne znam kako, što sve nam ponovni stari ljudi, kaže, dlan odlan. Tako mi prođe dan brzo, evo pomalo se nešto i ovdje radi, malo čujem i vijesti. I onda kasnije ligni.
Sa kesom punom lijekova u stari radio na baterije i svijeću, Čamil nastavlja borbu sa životom, bolešću i hladnim vjetrom koji udara od oštećene zidove i stare limove unutar kojih se skrio. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čuli ste priču Čamila iz sela Jabuka kod Goražda u Bosni i Hercegovini. Njega teško da brine kako se oblače političari. Zato naša sljedeća tema progovara kakvi su modni ukusi političara, ali u Crnoj Gori. Predrag Tomović pozabavio se modom i stilom crnogorskih političara. On kaže kako je uglavnom svjedokom prosječnosti, no da ima i svjetlih primjera.
Da je premijer Milo Đukanović daleko najbolje obučeni premijer u regionu, nije novost i sa tim je saglasan modni dizajner Lazar Ilić. No, da li je premijer Đukanović zaista, što bi rekli, rođen sa stilom, ili pak o njegovom izgledu brine njegov stilista, i koliko je novac tu odigrao značajnu ulogu?
Ne mogu reći da se on nije konsultovao sigurno nikad ni sa kim, on jeste. Prosto su mu ljudi dali savjet, vjerovatno neki koji znaju. Ja ne znam koja je osoba koja onako daje adekvatne savjete gospodinu Đukanoviću, ali svakako on je neko ko jako se dobro oblači. Novac je sigurno tu učinio jednu bitnu stvar, da je on sigurno vremenom i vidio šta nose, jel, možda predsjednik ili premijer Francuske ili Italije ili bilo koje druge zemlje. Tako da on se vjerovatno rukovodio tim. On imao, on je onako kretao se u takvom nekom društvu da je sigurno imao i od koga i da nauči.
Ko će bolje ocijeniti kako se to političari oblače od njihovih koleginica? Poslanica pozitivne Crne Gore Azra Jasović slovi za damu sa stilom, a po mišljenju novinara koji prate rad crnogorskog parlamenta, ona je na vrhu liste najukusnije odjevenih poslanika. Zna smjelo da se poigra bojama i dizajnima, ali je to uvijek u skladu sa onim što propisuje skupštinski dress code. Evo kako izgleda njena top lista. liste trojice najbolje obučenih parlamentaraca.
To je prvenstveno gospodin Srđan Perić, koji zaista drži do svog izgleda, gospodin Ranko Krivokapić i gospodin Vlado Bojović.
Ženstvenost, odmjereni seksipil, ali prije svega svedenost i pristojnost u odjevanju, to su komentari na stil poslanice Socijaldemokratske partije Draginje Vuksanović. Prezire, agresivni seksipil, neukus i pretjerivanja. Možda je najbolje opisuje odgovor na naše pitanje ko je za nju ikona stila.
Glumica Grace Kelly, a ono što mene privlači kao stil odjevanju, to je recimo kreacija koje nosi Kate Middleton. To su recimo te kreacije koje se meni dopada i taj stil odjevanja. Ali ono što ja vodim računa jeste da u skladu sa svojim mogućnostima taj svoj stil i ponašanja i odjevanja prilagodim nekom svom ukusu. I vrlo mi je važno, vjerujte mi, da me pogrešno ne shvatio muški dio populacije, kad neka žena sa strane kaže kako je moj stil lijep, sveden, onda to puno govori. Vi znate, žena će teško za ženu reći da je to fina, muškarci će uvijek dodijele komplimente koji mogu biti različito protumačeni i dati iz nekih ciljeva koji mogu biti drugačiji.
Novcem se danas kupuje dosta stvari, ali je čini se stil u grupi onih stvari koje se ne daju kupiti. Modni dizajner Lazar Ilić.
Problem je to što u Crnoj Gori ljudi koji nemaju stila, a imaju novca, misle da je to što imaju novca sasvim dovoljno. Ne, ukoliko imaš novca, a nemaš stila, onda postoje ljudi koji mogu da ti pomognu da ti imaš stila i da te obuku adekvatno prilici. U Crnoj Gori još uvijek vlada taj neki, ajde stereotip, slobodno mogu tako reći, koji povezuje stil sa dubinom džepa, kako je to žargonski se kaže, ali to u principu ne bi trebalo da je tako.
Da li je novce moguće kupiti stil? Pitali smo i poslanicu Azru Jasavić.
Potpuno je stil kategorija van materijalnog primućstva, zato što onaj ko umije, on može i sa malo. Onaj ko ne umije, on ne može ni sa masom koju ima.
Iako se crnogorski političari za govornicom znaju busati u prsa i veličati ispravnost svojih stavova i poteza, pitanje je koliko bi bili spremni da pokažu smjelost u odijevanju. Da li ima nade za njih u pogledu stila? Pitali smo modnog dizajnera Lazara Ilića.
Da li možda očekuješ jednog dana u crnogorskom parlamentu ili u toj političkoj sferi nekoga ko bi obukao recimo ljubičasto odijelo?
Kratko i jasno rečeno ne, nažalost, naravno svih nas, jer ja sam koga bi to recimo jako srećilo da vidim sad. Da to bude neka tamno ljubičasta boja odijela ili neka royal plava, zašto da ne, ali to se kod nas nažalost neće nikada desiti. To je neko moje skromno mišljenje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Treba li legalizirati prostituciju u Srbiji? To je tema na kojoj se u prazničnim danima lome koplja u srpskoj političkoj areni, nakon što je visoki funkcioner socijalista javno podržao uvođenje takozvanog najstarijeg zanata u legalne tokove. Dok na političkoj i medijskoj sceni uglavnom vlada kakafonija i senzacionalizam, nevladini aktivisti i stručnjaci imaju različita mišljenja, zabilježio Dušan Kormarčević.
Pitanje odnosa prema prostituciji otvoreno je pre nekoliko dana kada je policija privela 8 devojaka za koje se sumnja da se bave pružanjem seksualnih usluga za novac i jednog muškarca osumnjičenog za podvođenje. Prva politička reakcija stigla je od člana glavnog odbora SPS-a i poslanika te partije Branka Ružića, koji je za jedan beogradski list ocijenio da je, citat, neodgovorno biti demagog i lažni moralista. Najotvorenije se zalažem za uvođenje prostitucije u normu, u legalne tokove. Postoje mnogi razlozi za tako nešto, pre svega dekriminalizovanje zdravlja osoba koje dolaze sa margina, a bave se tim poslom, finansijski aspekt po državu kroz priliv u budžet od naplate poreza. Čim postoji tržište, znači da postoje i kupci. Na Ružićev istup reagovali su predstavnici vladajućih i opozicionih stranaka, ali i njegove partijske koleginice. Na svom Twitter profilu Dijana Vukomanović, predsjednica poslaničke grupe socijalista, ovako je okarakterisala izjavu svog saborca u Narodnoj skupštini.
Zaprepašćeno se distanciram od mišljenja Branka Ružića koji se zalaže za legalizaciju eksploatacije žena u Srbiji.
Rekla je Vukomanovićeva te dodala da ne veruje da će ni njena stranka niti forum žena SPS-a podržati takav predlog. Pozivajući se na izveštaj nevladinih organizacija, pojedini mediji pišu da je svake večeri u Beogradu na ulicama između 100 i 150 prostitutki. Prostitutkama prema postojećem zakonu o javnom redu i miru preti kazna do mjesec dana zatvora, dok se za makroje po krivičnom zakoniku kazne kreću od 6 mjeseci do 5 godina. Ivana Radović iz nevladine organizacije Astra, koja se bavi trgovinom ljudima, smatra da je potrebno ukinuti prekršajno gonjenje prostitutki i da je njihov rad potrebno staviti u legalne okvire ukoliko je reč o punoletnim osobama koje dobrovoljno ulaze u odnos.
Poenta svega je da se žene i muškarci u seks radu zaštite i da se na taj način prosto iz te oblasti izbaci kriminal. Ono što danas imate je situacija da žene, posebno one koje rade na ulici, svako može da se iživljava nad njima na različite načine zato što neće biti sankcionisan i zato što one ne mogu da se, nemaju kome da se požale, a da same ne rizikuju neku vrstu prekršajnog gonjenja.
Pojedini aktivisti međutim smatraju da je prostitucija samo još jedan oblik nasilja nad ženama od strane muškarca. Prema rečima Miloša Uroševića iz organizacije Žene u crnom, uvođenjem prostitucije u legalne okvire profitirali bi makroj i mušterije, dok se za prostitutke ništa ne bi promenilo.
Onda ćemo imati sindikate koji će u stvari preuzeti ulogu svodnika. Jer sindikati ne rade ništa drugo, mi to znamo iz primjera Holandije i Nemačke gde je prostitucija legalizovana, oni ženama daju samo kondome i lubrikante, ne obezbeđuju ništa drugo.
U Srbiji trenutno ne samo da ne postoje sindikati prostitutke, već su one izložene nasilju kako na ulici, tako i u medijima. Kao primjer, Ivana Radović navodi upravo najnovije hapšenje grupe osumnjičene za elitnu prostituciju.
Povlačilo se i ime i fotografije jedne žene koja je prekršajno gonjena, a da se samo makro koji je navodno poznat pominje samo po inicijalima i bez ikakvog otkrivanja identiteta. Uvek su žene koje rade te koje su izložene i nasilju i pritiscima i osuđivanju i ismevanju.
Modeli legalizacije prostitucije razlikuju se od zemlje do zemlje. U Nemačkoj i Švajcarskoj je, na primjer, prostitucija dozvoljena, a zaposleni potpisuju ugovor o radu i plaćaju porez. U nekoliko nordijskih zemalja pak funkcioniše takozvani švedski model koji kažnjava mušterije, a ne prostitutke koje se smatruju žrtvama. Za Miloša Uroševića švedski model je najbolje rješenje.
Istraživanja kažu da je drastično opao broj žena u prostituciji u Švedskoj, Norveškoj i na Islandu i također ono što je jako važno, te zemlje više nisu sigurne ni za trafikovanje žena.
Sa druge strane, Ivana Radović ističe da kriminalizovanje klijenata ne ide u korist osoba koje svojevoljno žele da se bave profesionalnim pruženjem seksualnih usluga.
Ako ja hoću da se bavim seks radom, a vi meni to dozvoljavate, ali ne dozvoljavate mom tržištu da postoji, onda sam ja opet primorana da delujem na takozvanom crnom tržištu.
Da se na političkoj sceni Srbije prostitucija posmatra kao ozbiljna tema, ovo bi bila prilika da se otvori javna debata koja se tiče jedne nemale i svakako ugrožene populacije u društvu. Ovako, bili za ili protiv legalizacije, ostaje gorak ukus da su prijateljice noći ovog puta iskorišćene za dnevno političko potkusurivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
A sada jedna lijepa priča kako se u okolici Sjenice na granici Srbije prema Crnoj Gori uspjela sačuvati posebna vrsta orla. Bijeli sup. Njih je posjetila Danica Gudurić.
Pred lepotama ovca koji krivuda u obliku latiničnog slova S i njegovim meandrama i čarobnom letu beloglavog supa teško je ostati ravnodušan.
Trenutno imamo preko 400, a imalo ih je samo 7. 90. godina on je već bio pri uzumiranju, zahvaljujući državi koja je zaštitila ovo područje. 2006. godine preglašen je rezervat prirode Uvac. Glavno hranilište je u Novoj Varoši kod brane Rastoke. Beloglavi supovi sad već polako pripremaju se za polaganje jaja, znači krajem januara, početkom februara. Ako ženka ugine, mužjak se ne pari, ili mužjak ugine, ženka se ne pari. Dešava nam se da i neki orlovi nam odu i prošetaju do Poljske, odu neki do Jemena, inače se vrate. Gde su rođeni, oni se vrate.
Priča nam čuvar u rezervatu Uvac Šule Gorčobija. Pogled na meandre najlepše je sa Vidikovca molitva u nekada vrlo naseljenom selu Ursule do koga se dolazi krivudavim putem bez asfalta. Kuća više nema sem jedne. Iznad kanjona Uvca samo je kuća Bajra Muhovića. Komšija nema osim orlova, oni su mu prve komšije.
Tako jutro vidim
i svako je veće vidim i to je to. Jer i oni su mi kao neki prognozeri. Što spočnu da se viju, znači sprema se neko nevreme.
Da li Bakla nekad zavidi Beloglavim suporima?
On ima svoje, ja imam moje, on ima krila, ja imam misao. Želje su jedno, a misli su drugo i tako da, eto, mora se čovjek zadovoljiti ovim što jeste i kako jeste. A ovdje je zima 6 mjeseci i valja izdržati i pu zimu savladati. Kad nam neko dođe na posjelo, dođe, ne dođe, tu smo sami.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo što ste čuli možete i vidjeti na našoj internet stranici u videu Danice Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I tema iz svjetske kinematografije. 22. februara u Hollywoodu biše poznati dobitnici Oscara. Polovicom ovoga mjeseca znaćemo ko su nominirani za tu prestižnu filmsku nagradu. Ruski kandidat za ovogodišnju nagradu Američke filmske akademije je mračna priča o beznadnoj i patetičnoj borbi pojedinca sa svemoćnom i nemarnom državom. Jasna Vukičević je priredila.
U tebe nikada nikakih prav nije bilo.
U filmu Leviatan pijani mehaničar iz dalekog sjevernog ruskog gradića se sukobljava sa pijanim pohlepnim gradonačelnikom koji je odlučan u namjeri da oduzme njegovu zemlju kako bi na njoj izgradio vilu. Gradonačelnik prezrivo naziva svoje sugrađane insektima i u napadu poštenja podmazanog votkom izjavljuje: "Vi nikada niste imali nikakva prava, vi ih nemate i nikada ih nećete imati." Treći lik, mehaničar opijani advokat, provodi svoje vrijeme uzalud citirajući zakone i pravne presedane koji su predmet službenog izrugivanja i omalovažavanja. Stoga će se mnogi začutiti što je ruska vlada platila oko 35% ovog filma i što ga je nominovala kao ruskog kandidata za ovogodišnjeg Oscara u kategoriji za najbolji strani film. Ovo će nas još više začuditi kada se sjetimo da je ruski ministar kulture Vladimir Medinski izjavio da vlada neće osigurati sredstva onim umjetnicima koji ne samo da kritikuju, već i ocrnjuju izabranu vlast. Time mislim na one koji prave filmove po principu Rusija je nula, rekao je Medinski prošlog mjeseca web portalu Fontanka.ru. Teško je znati o čemu razmišljaju ruski zvaničnici u ovom slučaju. Je li se Leviatan provukao kroz pukotine zato što najviši dužnosnici poput Medinskog nisu primijetili njegov prikriveni kritički stav prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu? Ili se Kremlj možda nada da će PR osvajanjem obezbijediti međunarodno priznate nagrade za film koji je pregledao relativno mali broj gledalaca? Odgovor ćemo dobiti kada utvrdimo koliko dugo će se ovaj film prikazivati u kinima u samoj Rusiji. Nagrađivani reditelj Andrej Zvijagincev, koji je režirao Leviatan, kaže da je i njega iznenadila podrška ruske vlade. Naše shvatanje onoga što je patriotsko, nažalost, razlikuje se od mišljenja Ministarstva kulture, rekao Zvijagincev za Radio Slobodna Evropa. On svoje shvatanje patriotizma preuzima od Lava Tolstoja, koji je rekao da je patriotizam koji prikriva mračno i problematično područje društva i koji govori da je sve u redu i da smo mi najbolji i najljepši, zapravo stav neupućenog i neprosvjećenog adolescenta koji ne želi znati istinu. Zvijagincev međutim priznaje da je odluku da podrži film donio komitet koji čine ugledni filmski stručnjaci, a koji su proučavali scenarij i projekat. Guardian piše da je Leviatan istinski ruski film. Leviatan ne može biti više ruski, čak ni kada bi medvjedi na uvodnoj špici plesali uz zvuke balalajke. Zvijagincev napominje da film slijedi tradiciju velikih ruskih društvenih kritičara i satiričara poput kompozitora Mihajla Saltikova i književnika Fjodora Dostojevskog i Antona Čehova. No Zvijagincev kaže da je Leviatan istovremeno i mnogo širi. Kritičari ga opisuju kao kafkijanski, pozivajući se na duh češko-njemačkog pisca Franca Kafke. Zvijagincev je u nedavnom intervju za časopis Screen izjavio da je scenarij za film Leviatan nekako obrnuto inspirisan slučajem koji se dogodio u Sjedinjenim Američkim Državama 2004. i u kojem je muškarac zbog sukoba sa lokalnim vlastima buldožerom srušio gradsku vijećnicu i kuću tadašnjeg gradonačelnika. Sve ovo je univerzalno. Ovo je priča o čovjeku na zemlji koji se mora nositi sa nečim bezdušnim i nečim mehaničkim, kaže Zvijagincev. To se dešava svugdje, uključujući i Rusiju. Uvijek. Ja govorim o svojoj državi zato što živim ovdje. Sebe smatram Rusom koji je ukorijenjen ovdje i koji zna na neki svoj način kako izgleda život u Rusiji.
Ruski mir.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.